Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano tarehe 4 mwezi Agosti mwaka 2021. Mwenyeji wako studioni ni mimi Asumta Masoni kukutangazia kutoka hapa Marekani. Shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP nchini Kenya linaendesha programu ya majaribio ya kutumia roboti ili kupima afya za wasafiri wanaoingia na kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi pamoja na hospitali kuu ya taifa ya Kenyatta. Lengo likiwa ni kuongeza ufanisi na kuwapunguzia mzigo watendaji wa sekta ya afya hasa wakati wa janga la ugonjwa corona COVID-19. Lea Mushi ana taarifa zaidi.
Eneo ni uwanja wa ndege wa kimataifa Jomo Kenyatta jijini Nairobi nchini Kenya. Video ya shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP inaonyesha roboti tatu zikiwa zimefungwa vifaa viwili vinavyomwaga dawa ya kuua vijidudu, kupima joto la mwili, kufuatilia, kutunza taarifa za abiria pamoja na usimamizi wa wagonjwa. Mwakilishi mkazi wa UNDP nchini Kenya, Walid Badawi, anasema majina ya roboti hizo tatu ni Jasiri, Tumaini na Shujaa.
Mwanzoni mwa janga hili la corona, UNDP tulitoa fursa ya kusaidia ulimwengu kulingana na maono yetu kama shirika la maendeleo katika maeneo ya kujiandaa, kukabiliana na kupona na changamoto zilizoletwa na janga hili.
Watendaji kadhaa katika uwanja huu na alikadhalika hospitali kuu ya Kenyatta wamepatiwa mafunzo, ambapo Dr. Amina Guleid ni mwenyekiti wa kamati ya kusimamia programu hii ya roboti anasema,
currently what we have,
mpaka sasa tumeshawafundisha wataalamu wetu wa TEHAMA watano namna ya uendeshaji wa roboti hizi, na tunaendelea na watu wa huduma wengine wa afya, madaktari ambao watatoa ushauri wa kitaalamu kwenye masuala ya kliniki. Lakini pia tunaye mtaalamu wa afya ambaye anahusika na eneo la kufukiza dawa na ndiyo anatuongoza namna sahihi ya kufukiza.
Roboti hizo pia zinaepusha wahudumu wa afya kuwa karibu na abiria na hivyo kupunguza hatari ya kupata maambukizi ya corona. Utaalamu huu wa kutumia roboti umebuniwa na kampuni ya Zora Bots Africa Limited chini ya ufadhili wa UNDP Rwanda, na mkurugenzi mtendaji wake Benjamin Kerenzi anasema zina uwezo wa kuchakata takwimu na kutoa taarifa wakati huo huo, hivyo kuwasaidia wafanya maamuzi kuwa na taarifa sahihi.
Nasalia huko nchini Kenya, ambako ili kuongeza ajira kwa vijana na kuboresha usafi katika jamii za kaunti tatu za Migori, Siaya na Kitui nchini humo, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa kushirikiana na wadau wake kama shirika la Lickshill na Finishing ya nchini humo wanatoa mafunzo na ufadhili kwa wajasiriamali wachanga hasa wanaojihusisha na miundombinu ya usafi na kujisafi. Taarifa Jason Nyakundi kutoka Kenya inaeleza zaidi.
To prevent COVID.
Huyo ni Honda Kakosugi, afisa wa UNICEF nchini Kenya anayehusika na masuala ya maji, kujisafi na usafi. Anaelezea kwamba katika nyakati hizi, ili kuzuia maambukizi ya COVID-19, kuosha mikono ni muhimu. Kwa hivyo kushirikiana na mradi huu wa vyoo maarufu kama Santo Toilet, wanachochea uwekaji wa miundombinu ya kunawa mikono katika makazi ya watu, na pia wametoa mafunzo kwa mafundi ujenzi takriban 400 katika jamii hiyo ili wasaidie katika upachikaji wa vyoo hivi ambavyo kimsingi vimetengenezwa kwa plastiki na vinapachikwa katika tundu la choo, lakini tofauti na vyoo vya kawaida vya shimo, hivi vinakuwa na mfuniko ambao unajifunga wenyewe na hivi kuzuia harufu na wadudu. Kijana Calvin Onyango Teno ni mmoja wa waliochangamkia fursa ya kupata mafunzo kutoka UNICEF, ambaye sasa ananufaika kwa kuuza vioo hivi na shukuru kupata mafunzo ya utunzaji fedha akisema,
wakati ambapo nilikuwa sijapata mafunzo, ningeweza kufanya biashara, ningeweza kuuza bidhaa na kutumia fedha bila ufuatiliaji wa kinachoingia na kinachotoka. Kwa hiyo kwangu mradi umenisaidia sana, kwa sababu bila hivyo biashara yangu ingekuwa imefungwa pengine kitambo sana.
Mwita Caleb Maroa, yeye ni fundi seremala na mchenzi, amepata mafunzo ya kupachika vioo hivi hata katika mifumo ya zamani ya vioo vya shimo vilivyokuwepo katika jamii, na anashukuru akisema,
hii kazi imenisaidia kwa maisha nyumbani, imenisaidia watu wangu wanaweza kula, na pia niko na wenye nalipia school fee wadogo wangu wanaweza pata school fee na wakao shuleni wakasoma. So nafurahia na hii kazi.
Margaret Angogo yamenunua aina hii ya vioo ambavyo vinahakikishia jamii usafi, anasema,
hiki chombo cha Sato Toilet nimefurahia kukitumia kwa sababu niliwahi kukiona kwa jirani yangu na nikatamani hata na mimi niwe nacho hapa nyumbani. Nakipenda kwa sababu nilipokichunguza ni chombo kizuri cha kudumisha usafi.
Ugonjwa wa corona bado ni tishio la afya ya umma duniani. Wanasayansi wamefanya kazi yao, chanjo zimepatikana. Kazi ni kutikia wito, nenda ukachanje sasa. Epuka habari potofu kwa kuwa
kabla hujapatwa na hili janga, unaweza kusema vovote, lakini likikugusa unajua hatari ya hili janga.
Viongozi wameonyesha njia, sasa kazi ni kwako. Hima hima, jisajili ujikinge na corona.
Punde basi ni makala kuhusu vijana wa ukoo wa Konga huko Uganda. Twende sote. Nchini Jordan, changamoto ya wananchi, wakimbizi na hata wahamiaji kupata ajira imepata suluhisho baada ya shirika la Umoja Mataifa la kazi ulimwenguni ILO kuingia ubia na vyama vya ushirika vya kilimo wa kuunganisha wasaka ajira na wamiliki wa mashamba. Inafanyika vipi basi? Ungana na Grace Kaneya.
Kazi ya kuondoa maoteo kwenye miti ya mizeituni ikiendelea nchini Jordan, na afanyaye kazi hiyo ni mkimbizi kutoka Syria, Safwan Raslan, ambaye anasema kama wa Syria hatuwafahamu wamiliki wa mashamba na kazi hapa ni ya msimu. Kwa hiyo kupitia vitengo vya ajira wanatutafuta, wakitupata tunakwenda kufanya kazi. Vitengo vya ajira anavyoelezea viko sita na viliundwa ndani ya vyama vya ushirika kwa usaidizi wa ILO. Miongoni mwa vyama hivyo ni kile cha Kufrusum kilichomsaidia pia raia wa Jordan Same Obaidat kupata kazi shambani ambako anapunguza matawi ya mizeituni. Sami anasema kama raia wengine wa Jordan nimeshindwa kupata kazi ya kile nilichosomea. Nimehitimu chuo kikuu katika fani ya mifumo ya kompyuta, lakini Kufrusum walichukua taarifa zetu na sasa kuna kiunganishi kati ya waajiri na waajiriwa na kuna fursa za kazi. Amal Rosan, mmiliki wa shamba la mizeituni, anasema sasa hali ni shwari.
Kabla ya vitengo vya ajira kwenye ushirika, ilikuwa vigumu kupata wafanyakazi kwenye mashamba. Ilikuwa kupitia mtu binafsi tu. Lakini sasa ukitaka wafanyakazi 20 unaletewa, hata ukitaka 30. Tukitaka wale wenye ujuzi tunaletewa pia. Hali imebadilika.
Pamoja na kuwezesha kupata ajira, vitengo hivyo vinasaidia wakimbizi kupata vibali vya kazi, na hivyo wakimbizi wanapata kipato badala ya kuwa tegemezi. Faida nyingine ni wafanyakazi wanapata mafunzo ya stadi za kilimo, ambapo Amira Obaidat, mkimbizi kutoka Jordan, anasema umetufundisha kuondoa maoteo na magugu, na iwapo mti una ugonjwa tunajua la kufanya. Vitengo vya ajira vimefungua njia, kwani waliokuwa hawana ajira sasa wana ajira. Mfano mimi nimehitimu chuo lakini nilikuwa sifanyi kazi. Kama mwanamke sikutarajia kuwa ningalifanya kazi ya kuondoa maoteo na kulima.
Umewadia basi wasaa wa makala, na mpisha mwandishi wetu wa Uganda John Kibego akituletea makala kuhusu vijana wa ukoo wa Konga wanaoendeleza ndoto wazazi wao ya kuhifadhi msitu asili kwa misingi ya ukoo.
I know the benefits of forestry.
Huyu ni kijana Franka Kahua kutoka ukoo wa Abakuonga ambao umelivalia njuga swala la uhifadhi wa mazingira. Vijana wako mstari wa mbele kwa kuwa wamebaini muhimu wa hifadhi wa msitu huu uitwao msitu Konga kutokana na uchafuzi mkubwa ambao umefanyika katika maeneo jirani.
Mimi kama kijana aliyesomea masuala ya uhifadhi wa misitu, huwa ninahamasisha wanaukoo wangu na vijana wenzangu kuhusu ubora wa uhifadhi wa mazingira. Mara nyingine tunashika doria ili kuzuia uchafuzi wa msitu huu wa ukoo. Majirani zetu hawa ni watu wa ajabu, hasa wawindaji. Wanapohona hampo wanauingilia, lakini nasi tunawafukuza.
Kwa hume hifadhi msitu wa asili wenye ukubwa wa ekari zaidi ya 100 katika tarafa ndogo ya Kavoya wilayani Kikube. Kahua aliyesomea usimamizi wa misitu kwenye chuo cha misitu cha Nyabiyeya anaeleza manufaa ya msitu huu.
In October,
mnamo mwezi Oktoba kila mwaka katika msitu huu wa Wakonga huwa kuna uyoga mwingi. Sasa kutokana na mvua kubwa za mwezi huo, unapata uyoga mkubwa sana na unasaidia katika mchuzi wa mlo wetu.
Msitu huu unaitwa msitu Kuonga kutokana na ukoo wao wa Abakuonga. Vijana wanaotaka kuanzisha familia na miradi mingine ya maendeleo wanajivunia msitu huu.
Vijana wenzetu wanapotaka kujenga nyumba na kuanzisha familia zao, wanapata nyenzo za ujenzi kutoka hapa. Wengine hupata nyenzo za kujenga vibanda vyao vya nguruwe na mbuzi wanapotaka kuanzisha miradi kama hiyo, na vile vile ufugaji wa kuku.
Steven Nyakojo ni mmoja viongozi wa ukoo huu wa Kuonga, anasema msitu Kuonga umesaidia ukoo huu kujulikana zaidi.
We have been known now.
Tumejulikana sana sasa kama ukoo. Msitu huu unavutia watalii kutoka sehemu mbalimbali kutembelea msitu huu. Uwindaji ni miongoni mwa changamoto zinazokabili juhudi zetu za kuhifadhi, kwa sababu
tunapotaka kuhifadhi makazi ya wanyama hao, wengine wanawawinda na kuwaua. Pia huwa wanatembea na visu, wakikata miti michanga kiholela, wakiweka njia.
Catherine Kemigisa ni msichana mkuonga na thamini msitu huu kuliko pesa taslimu.
Tunaweza kupata fedha kwa njia nyingine, kwani hata sisi bado tunasoma. Tutamaliza tupate kazi na fedha. Ni lazima tuhifadhi msitu huu kwa sababu tunapata hewa safi ya kupumua, na pia kutokana na uwepo wake tunapata mvua ambazo zinasaidia shughuli zetu za kilimo na upatikanaji wa chakula, kwa mfano mihogo na viazi. Na yote haya ni baada ya mvua kunyesha.
Mamlaka misitu ya taifa NFA inachagiza juhudi za kipekee za uhifadhi wa misitu. Alex Obonyo, meneja wa sekta ya misitu ya Kisindi kutoka NFA, anaeleza ni jinsi gani wanavyounga mkono wamiliki binafsi wa misitu.
Huwa tunawapatia miche ya miti mbalimbali bila malipo, na wanachukua kulingana na uhitaji na uwezo wao. Pia tunawapatia msaada wa kitaalamu bila malipo.
NFA inasema 70% ya misitu nchini Uganda inamilikiwa na watu binafsi, ambayo ni vigumu kulinda dhidi ya uchafuzi. Hivyo mamlaka hiyo inakaribisha mtu yeyote anayeshiriki juhudi za uhifadhi au upanzi wa miti kwenye ardhi yake.
Nakushukuru sana John Kibego na vijana hao kwa harakati hizo. Na sasa basi ni wasawa mashinani. Tuungane na Mohamed Ali Osman, huyu mwenyekiti wa chama cha Jua Kali Youth Association, wanaotengeneza bidhaa kutoka na vyuma, stadi ambayo wamerithi kutoka kwa babu zao, na hivi karibuni wamepata mafunzo kutoka shirika la mpango maendeleo wa Umoja wa Mataifa UNDP huko Wajir.
Kazi yetu ni kutengeneza visu, majembe na mashoka. Tumeunda kikundi cha vijana na kupeleka ombi kupata fedha za mfuko kwa vijana zinazotolewa na serikali baada ya kupokea mafunzo kutoka UNDP, na hiyo imetuimarisha sana.
Kila laheri Mahmoud Ali Osman kwa harakati hizo. Naam, basi wakati ukuta siwezi kupingana nao naweka nukta katika jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi kesho, lakini tembelea wavuti wetu news.trend.org mkwaju.sw kwa taarifa mbalimbali, hali kadhalika rambaza Twitter na YouTube @habarizaun kwa taarifa zaidi, basi na video na makala. Mimi ni Asumta Masoi, kwa niaba ya wote walifanikisha, na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Lakini kurudi home. Hata mara moja kwa mwaka sio mbaya bwana, au sio? Go east, go west, home is best.